Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfitri Yusof, anda bersama saya dalam Agenda Awani. Apa yang berlaku sepanjang minggu ini di Istana Negara menuntut dan juga memberikan perhatian yang begitu meriah di kalangan masyarakat dan juga di kalangan pemain-pemain politik. Banyak cerita yang kita kutip ataupun kita dengar mengenai percaturan-percaturan ahli politik. Akan tetapi banyak juga perkara sahih sejurus selepas pemimpin-pemimpin politik keluar selepas menghadap Yang di-Pertuan Agong sepanjang minggu ini. Setakat hari ini, seramai lebih 10 atau 12 pemimpin-pemimpin politik sudah pun menghadap Yang di-Pertuan Agong untuk mensahirkan pandangan mereka mengenai perjalanan darurat dan beberapa perkara yang berkaitan. Mahupun, walaupun suhu politik begitu panas sekali, cakap-cakap politik, tetapi tiada kepastian yang diketahui sehingga ketika ini. Apakah maksudnya ini ketika darurat sedang berlangsung, ketika krisis kesihatan masih lagi berada di tahap yang masih lagi membimbangkan? Saya bersama dengan Profesor Madadak, Datuk Dr. Sam Rahayu Abdul Aziz, merupakan penyandang kursi Institusi Raja-Raja Melayu dari Universiti Teknologi MARA, UiTM. Saya juga turut ditemani oleh Saudara Hisamuddin Bakar, Pengarah Eksekutif Ilham Center. Dua perspektif yang mahu kita lihat, satunya ialah daripada pertemuan dan juga sesi menghadap pemimpin-pemimpin politik menghadap Yang di-Pertuan Agong, dan perspektif yang kedua yang kita ingin lihat ialah apa cerita orang politik ini. Mungkin saya mulakan dulu dengan Profesor Datuk Dr. Sam Rahayu. Datuk, bagaimana kita melihat bahawa sesi menghadap Yang di-Pertuan Agong pada minggu ini adalah sesuatu, adakah ianya sesuatu rutin biasa, ataupun bagaimana kita memahami agenda di sebalik pertemuan-pertemuan ini, Datuk?
Okey, terima kasih Zul. Saya dapati ini bukannya suatu perkara yang biasa. Kerana yang kita nampak kali terakhirlah Yang di-Pertuan Agong berkenan menghadap pimpinan politik ini apabila berlakunya pertukaran kerajaan pada tahun 2020 kan, awal 2020. Dan setelah itu, kalau perjumpaan ataupun menghadapnya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri itu bukan suatu yang ganjil. Sebabnya setiap minggulah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan menghadap Yang di-Pertuan Agong bagi membentangkan hal-hal berkaitan dengan mesyuarat jemaah menteri. Dan pada in between tu, sebelum ini adalah hal-hal berkaitan dengan kepercayaan majoriti ahli dewan tentang apa, adakah ada lagi kepercayaan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ataupun tidak. Itu yang berlaku dalam selingan beberapa I think sekali lah antara Yang di-Pertuan Agong dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim ya. Tapi pada saya, ini adalah bukan suatu yang biasa kerana secara formalnya seluruh pemimpin parti politik itu dipanggil untuk menghadap Yang di-Pertuan Agong. Dan mungkin ini adalah suatu yang keadaan yang yang kita tahu, kita berada dalam keadaan darurat, berbagai cakap-cakap tentang cara mengendalikan pandemi ini dan sebagainya. Dan seperti yang Zul sebut juga tadi, mungkin juga ada hal-hal berkaitan dengan politik semasa, politik kepartian semasa, dan bagaimana pimpinan politik ini apa nama mempunyai pandangan masing-masing lah. Tapi dari segi perundangan, itulah saya sebut bahawa dari segi perundangan ini bukanlah suatu yang dinyatakan dengan jelas ataupun secara spesifik dalam perlembagaan, tetapi ia bukan suatu yang menghalang Yang di-Pertuan Agong daripada melakukan ataupun kena menghadap pimpinan politik ini. Ianya, pada saya, ianya perlu dilakukan oleh Yang di-Pertuan Agong untuk melihat apa sebenarnya dalam pandangan dalam kalangan ahli politik ini berkaitan dengan isu semasa.
Datuk, bagaimana kita melihat kalau itu tidak dinyatakan jelas dalam sudut perundangannya, tetapi bagaimana kita mengambil kira pertemuan yang Datuk sendiri sifatkan bukan sesuatu yang biasa ini diambil kira sebagai satu perkara yang boleh diterjemahkan melalui kepada perlembagaan, proses norma-norma perlembagaan melalui parlimen, dan juga apa yang diputuskan ataupun dibincangkan dalam pertemuan itu diambil kira kepada, untuk diterjemahkan kepada sesuatu yang realiti? Kerana kita perlu melihat kepada jambatan antara keduanya ini, Datuk. Bagaimana itu perlu kita fahami?
Okey, sebagai otoriti yang paling berkuasa lah semasa keadaan darurat ni, Yang di-Pertuan Agong perlu membuat beberapa keputusan. Sama ada keputusan itu ialah untuk menasihati kerajaan yang sedia ada atau untuk memberikan pandangan tentang apakah perkara-perkara yang perlu dilakukan oleh kerajaan ataupun agensi-agensi kerajaan yang berkuasa, maka Yang di-Pertuan Agong memerlukan suatu pandangan yang telus dan tulus, yang direct, yang secara langsung diberikan oleh kepada baginda oleh pimpinan parti politik ini. Jadi di sini apa yang di-Pertuan Agong lakukan ataupun yang diperkenankan oleh Yang di-Pertuan Agong itu adalah bagi membolehkan baginda membuat keputusan yang telus, yang adil, yang saksama dengan mengambil kira semua pandangan orang-orang yang terlibat dalam parti politik ini. Jadi pada saya, walaupun dia tidak secara nyata dinyatakan dalam perlembagaan, ia sebenarnya tidak dihalang oleh perlembagaan dan ianya adalah perlu bagi Yang di-Pertuan Agong mendapatkan pandangan-pandangan yang sewajarnya. Dan ini sesungguhnya ia adalah suatu yang tindakan bijaksana, membolehkan baginda membuat keputusan secara bestari, secara kata menyeluruh, secara bijaksana, secara apa kata mengambil kira pandangan semua pihak. Jadi ini kita tidaklah kata semua perkara tindakan Yang di-Pertuan Agong tu perlu ditulis secara inci per inci dalam perlembagaan, tapi ini adalah suatu yang dilakukan oleh baginda mengambil kira untuk baginda membuat keputusan itu bagaimana. Jadi perlulah didengar pandangan-pandangan ini.
Tapi ini adalah dalam tempoh proklamasi darurat. Mungkin ramai masih lagi berdebat mengenai perkara ini dan bagaimana darurat ini berbeza dengan dahulu dan sebagainya. Akan tetapi bagaimana kita fahami juga situasi ini dalam tempoh proklamasi darurat, dan juga ada juga yang bertanya kepada saya, bagaimana dengan jawatan kuasa khas darurat sebelum ini? Bagaimana peranan mereka dimainkan? Dan muncul pula satu lagi terma yang selalu digunapakai ialah mageran dan sebagainya. Datuk, mungkin sedikit dahulu kita bincang mengenai perkara itu. Apa signifikannya dan juga bagaimana situasi ini kita fahami?
Okey, dalam keadaan darurat ni, apabila parlimen tidak bersidang, pastinya Yang di-Pertuan Agong itu adalah otoriti utama untuk membuat apa saja keputusan, termasuklah membuat undang-undang semasa darurat. Jadi walaupun begitu, sebagai pemimpin atau ketua utama negara yang bijaksana, baginda tidak mengenepikan orang-orang politik ini dalam konteks ini, sebab baginda pada observation saya lah, pada pemerhatian saya, saya dapati raja berperlembagaan ini juga pada setiap masa menghormati sistem demokrasi yang kita amalkan ini, walaupun dalam keadaan darurat sekalipun. Jadi satu lagi hal berkaitan dengan yang saya sebut tadi tentang jawatan kuasa khas bebas berkenaan darurat untuk yang ditubuhkan semasa darurat mengikut ordinan darurat kuasa-kuasa perlu 2021 tu. Itu adalah suatu jawatan kuasa yang ditubuhkan bagi menasihati Yang di-Pertuan Agong sama ada perlu dilangsungkan atau perlu diberhentikan darurat sebelum 1 Ogos. Jadi di sini pada saya, memanggil ataupun mengambil pandangan para ahli politik ini tidak menjejaskan tugasan jawatan kuasa darurat itu, sebab mungkin skopnya adalah berbeza dan mungkinnya pandangan-pandangan orang politik itu boleh digembleng bersama dengan apa yang dilaporkan oleh jawatan kuasa dan khas bebas tersebut. Jadi pada saya, ini adalah satu tindakan yang sewajarnya untuk Yang di-Pertuan Agong mengambil kira pandangan-pandangan orang politik itu, supaya institusi Yang di-Pertuan Agong ataupun raja berperlembagaan itu sendiri sentiasa menghormati kedudukan demokrasi tersebut. Dan ini adalah caranya, antara satu mekanisme untuk menunjukkan kesinambungan, keserasian antara raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen.
Okey, Datuk memberikan banyak penerangan mengenai perkara itu, tetapi kita nak beralih kepada cerita orang politik pula. Saudara Hisamuddin Bakar, pengarah eksekutif Ilham Center, mungkin ada pandangan dan juga analisis yang tertentu. Apabila adanya sesi menghadap Yang di-Pertuan Agong oleh pemimpin-pemimpin politik ini, ahli-ahli politik juga mengeluarkan kenyataan, dan di sebalik itu mungkin kerana dinamik politik negara sejak setahun yang lalu, banyak juga cerita, banyak juga andaian dan juga banyak spekulasi yang berlaku. Bagaimana pemetaan ataupun cerapan politik Saudara Hisamuddin?
Baik, berdasarkan masih pada Zul dan juga Agenda Awani dan juga bersama Datuk Profesor, mengikut apa yang saya mengamati dan juga mengikuti perkembangan yang berlaku, apabila Baginda Yang di-Pertuan Agong memanggil mengadap semua ketua-ketua parti ini sebagai mendapatkan maklum balas secara langsung dan terus, seperti mana yang dinyatakan oleh Profesor Datuk tadi, iaitu ingin mendapatkan maklum balas yang telus dan tulus. Dan ini sudah tentulah bagi pandang sisi untuk orang politik ataupun mereka yang menjadi aktor penting dalam politik ini, mereka akan memanfaatkan ruang yang diberikan, dan saya difahamkan setiap mereka itu mempunyai lebih kurang satu jam untuk mengemukakan pandangan. Dan berdasarkan apa yang didapati ialah mereka ini memanfaatkan ruang itu untuk menyampaikan pandangan mereka berkaitan dengan pandemik, krisis kesihatan, dan juga bagaimana ekonomi ini perlu ditangani bagi meredakan keresahan rakyat jelata, yang sudah tentu kita melihat bahawa mood rakyat itu seakan-akan sangat tertekan dengan situasi yang berlaku. Kemudian juga berkisar tentang bagaimana sidang parlimen ini perlu memainkan peranan untuk membuka ruang kepada mereka yang terlibat di peringkat legislatif untuk berfungsi. Dan yang ketiga juga berkaitan dengan perkembangan yang melibatkan tuntutan-tuntutan politik pihak-pihak tertentu untuk melihat bagaimana negara ini boleh dipandu dengan baik. Itu yang saya dapat cerak apa yang berlaku selepas pertemuan tiga hari ini.
Tetapi persepsi rakyat terhadap pertemuan-pertemuan ini mungkin sedikit sebanyak berbeza. Pada pandangan Hisamuddin, bagaimana rakyat melihat dan juga meneliti setiap kenyataan yang dikeluarkan oleh ahli politik, dan juga malah body language, WhatsApp dan juga tweet mereka juga diperhatikan?
Ya, pertemuan ini seperti mana dikatakan tadi, di luar daripada kerangka biasa yang berlaku, dan Istana Negara memainkan peranan yang bagi saya menjadi spotlight ataupun tumpuan utama seluruh rakyat Malaysia, yang mana bergantung harap kepada Raja Berperlembagaan memainkan peranan ketika sidang parlimen tidak berfungsi dan darurat sedang berlangsung. Jadi bagi saya kebergantungan tiga hari ini melihat bukan saja kepada tokoh-tokoh politik parti masing-masing, tetapi lebih kepada bagaimana menanti-nanti bagaimana langkah yang di-Pertuan Agong dengan kebijaksanaan yang dimiliki oleh baginda untuk meredakan keresahan, kebimbangan dan juga apa yang dihadapi oleh rakyat sekarang. Jadi bagi saya harapan terhadap demokrasi Raja Berperlembagaan ini sangat-sangat tinggi diletakkan oleh rakyat jelata sekarang ini terhadap Istana Negara.
Itu juga antara perkara ataupun episod yang berlaku sejak setahun yang lalu. Tetapi Saudara Hisam, bagaimana kita melihat juga, benar kita meletakkan kepercayaan kepada payung negara Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, tetapi pemain politik sebagai aktor utama, bukankah mereka sepatutnya datang dengan konsensus dan juga kesepakatan untuk menyelamatkan negara ini di kala krisis berganda sedang berlaku sekarang ini? Mungkin dalam aspek yang lain, kalau kita mudahkan memahami, bagaimana mereka boleh benar-benar bekerjasama untuk menyelesaikan masalah ini? Menggesa membuka parlimen itu mungkin perlukan suara yang kolektif juga. Adakah itu wujud pada hari ini?
Ya, saya difahamkan berdasarkan kenyataan ketua parti yang diadakan selepas mereka mengadap, seakan-akan mempunyai nada yang sama, iaitu perlu diadakan sidang parlimen bagi membuka ruang kepada semua pihak menyuarakan masalah yang dihadapi oleh kawasan masing-masing dan juga rakyat yang diwakili oleh mereka. Jadi saya boleh melihat bahawa itu seakan-akan berlaku persepakatan, dan bagaimana kuasa eksekutif ataupun yang sekarang ini dipegang oleh Kerajaan Perikatan Nasional ini ingin melihat adakah gesaan itu ataupun selepas ini akan dinasihati oleh Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk bagaimana sidang parlimen itu boleh bersidang secara maya ataupun mengambil kira semua aspek-aspek digitalisasi untuk diadakan sidang itu sebaik mungkin. Kemudian saya melihat bahawa juga masing-masing juga memanfaatkan ruang ini seperti saya nyatakan tadi untuk mereka memberikan pandang sisi. Sebagai contoh, ada yang menyuarakan bahawa kenyataan ini, kerajaan ini perlu diberikan ruang untuk mereka memanfaatkan polisi, dan juga dalam keadaan darurat ini mereka diberikan ruang yang sebaik mungkin untuk menangani krisis ekonomi dan kesihatan. Jadi tetapi ada pihak juga menggunakan ruang ini untuk menyatakan bahawa kerajaan ini tidak efisien dan perlu ada jalan keluar dan mandat perlu diberikan kepada mereka yang selayaknya. Jadi polemik ini bagi saya tidak menjurus ke arah bagaimana persepakatan politik itu berlaku buat masa sekarang.
Okey, kita nak berhenti rehat seketika dahulu, tetapi dalam masa yang sama pada Rabu lepas juga satu kenyataan dikeluarkan oleh Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara, Datuk Indra Ahmad Fadil Samsudin, yang mengatakan bahawa Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah akan menganjurkan perbincangan khas Raja-Raja Melayu pada 16 Jun ini. Apakah maksudnya itu? Saya akan tanyakan soalan itu selepas ini. Kita berhenti rehat seketika dahulu. Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong akan menganjurkan perbincangan khas Raja-Raja Melayu pada 16 Jun ini. Dalam tempoh 3 hari dari Rabu sehingga hari Jumaat ini, beberapa pemimpin politik sudah pun dipanggil menghadap Yang di-Pertuan Agong untuk memberikan intipati bagaimana perjalanan proses darurat dan juga krisis kesihatan dan juga ekonomi yang berlaku pada ketika ini. Profesor Datuk Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz, penyandang kursi institusi Raja-Raja Melayu UiTM bersama dengan saya. Saya turut ditemani oleh Saudara Hisamuddin Bakar, merupakan orang kuat dari Ilham Center. Saudara Hisamuddin, kalau saya sebelum tanyakan kepada Profesor Datuk Dr. Syam Rahayu, orang politik bagaimana kita melihatnya pada hari ini? Rakyat meneliti dengan penuh terperinci, rakyat begitu kritikal pada ketika ini kerana rakyat berhadapan dengan krisis kesihatan yang begitu mencabar, kes harian begitu tinggi, kes kematian juga tinggi akibat COVID-19 pada hari ini. Jadi orang politik, cara yang sebagaimana yang patut diterjemahkan pada hari ini? Kebijaksanaan apa yang dituntut daripada rakyat pada ketika ini, Saudara Hisam?
Baik, pertamanya saya melihat apabila dalam dapatan kajian kami yang terbaru diadakan ketika sebelum Ramadan yang lepas, saya boleh berikan sedikit gambaran, iaitu sebenarnya apa yang berlaku di bawah ini, akar umbi ini, rakyat atau rakyat jelata ini seakan-akan jurang di antara hubungan mereka dengan orang politik itu seakan-akan sudah berlaku agak luas jurangnya. Kerana mereka melihat bahawa dengan keadaan situasi mereka menghadapi masalah yang melibatkan ekonomi dan juga survival mereka dalam kehidupan harian. Tetapi tokoh-tokoh politik ataupun parti-parti politik ini masih lagi berpolemik dan juga membincangkan untuk mendapatkan kuasa dan sebagainya. Jadi situasi ini dia sudah sampai tahap apa yang dikatakan fatigue dan juga bosan dengan politik ini. Jadi ini juga satu perkembangan yang bagi saya perlu diambil perhatian oleh semua tokoh-tokoh politik ini dan juga ketua-ketua politik ini melihat bahawa perkembangan ini sekiranya tidak ditangani dengan baik, mereka akan berdepan dengan masalah apabila menjelang mereka ingin mendapatkan pandangan dan juga sokongan ketika menghadapi pilihan raya umum akan datang.
Adakah itu bermaksud apa yang berlaku dalam tempoh 3 hari ini ataupun minggu hadapan tidak menarik perhatian rakyat, sensasinya tidak sama seperti 2018 ataupun awal tahun 2020, dan apa sahaja yang dikatakan oleh ahli-ahli politik, apa sahaja cadangan untuk menyelamatkan rakyat itu tidak menjadi sesuatu yang sensasi kepada rakyat jelata pada hari ini?
Ya, saya melihat begitu yang berlaku. Kita boleh melihat sentimen 3 hari ini sebenarnya dia tidak menjadi satu trend yang besar, tetapi lebih menjurus ke arah menanti-nanti bagaimana Istana Negara, terutamanya Yang di-Pertuan Agong, mengatasi ataupun mengeluarkan satu formula dan juga apa langkah penyelesaian kepada rakyat itu yang dinanti-nantikan, terutamanya selepas persidangan Majlis Raja-Raja yang akan datang. Jadi kebergantungan itu sebenarnya sudah beralih kepada Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk mereka mengadu nasib untuk menangani masalah yang dihadapi oleh rakyat sekarang.
Profesor Datuk Dr. Syam Rahayu, kebergantungan itu diletakkan rakyat kepada institusi diraja, kepada Yang di-Pertuan Agong. Dan bagaimana rakyat juga melihat kepada persidangan khas Raja-Raja Melayu pada 16 Jun ini, mungkin ada besar harapan yang disandarkan di situ. Bagaimana kita memahami perbincangan khas Raja-Raja Melayu pada 16 Jun ini dan juga apa yang kita dapat agak dan kita sandarkan harapan kita kepada institusi diraja pada hari ini untuk menyelesaikan masalah pada hari ini?
Baik Zul, hal berkaitan dengan persidangan khas Raja-Raja Melayu ni, pertama kita harus faham bahawa ia bukan persidangan Majlis Raja-Raja, tetapi ia adalah suatu persidangan khas melibatkan Raja-Raja Melayu. Yang ini adalah sekiranya berlaku pada 16 hari bulan ni, saya ingat dalam masa tahun atau dua tahun ni adalah kali ketiga ya. Pertama, apabila Raja-Raja Melayu bersidang, hal berkaitan dengan mendapatkan pandangan daripada Raja-Raja yang lain selain daripada Yang di-Pertuan Agong itu tentang lantikan Perdana Menteri pada awal 2020 dan seterusnya pada Oktober, iaitu berkaitan sebelum baginda Yang di-Pertuan Agong menolak cadangan kerajaan bagi pengisytiharan darurat. Dan ini dan kali ini pada 16 bulan 6 ni adalah satu perkara yang ketiga. Jadi saya nampaklah apa perlunya berbincang dengan Raja-Raja Melayu ni. Pertama, saya fikir ini adalah satu tradisi. Tradisi Yang di-Pertuan Agong untuk membawa semua duli-duli yang maha mulia Raja-Raja mendapatkan pandangan baginda semua tentang hal ehwal negara. Sebab apa? Sekiranya keputusan dibuat pada peringkat persekutuan, seperti yang kita lihat juga sekarang, parlimen ditangguh pada peringkat persekutuan dan Dewan Undangan Negeri juga ditangguh. Dan ini sekaligus akan melibatkan negeri-negeri. Itu satu, sebabnya dari segi kedaulatan raja-raja di negeri itu, ia masih ada tetap pada raja-raja bagi negeri. Jadi apa yang berlaku dalam negeri baginda, pastinya terkesan juga ke atas institusi beraja itu sendiri. Jadi pada saya, melihat kepada keperluan bagi Yang di-Pertuan Agong mendapatkan pandangan daripada duli-duli yang maha mulia juga adalah perlu, kerana ia melibatkan tanah air dan apa tu negeri-negeri baginda. Dan menarik apabila Saudara Isha menyebut tentang kebergantungan rakyat kepada institusi beraja. Ini menarik kerana perkembangan ini menunjukkan bahawa duli-duli yang maha mulia raja-raja ini mempunyai substans yang tinggi tentang menjadikan institusi beraja itu institusi yang berwibawa, yang menjadi payung yang kita sering sebutkan, payung yang memayungi rakyat jelata atau keseluruhan isi Malaysia ini pada duli-duli yang maha mulia raja-raja. Dan kebijaksanaan baginda itu perlu diselahkan dan dibuktikan, kerana sepanjang yang kita ketahui, kita dah dapati bahawa demokrasi juga telah mempunyai satu atau telah mengalami satu keadaan di mana rakyat sudah sedikit merasakan kebergantungan itu sudah berkurangan kepada orang politik dan kepercayaan kepada politik itu semakin berkurangan kerana keadaan-keadaan berlaku, ditambah dengan pandemik dan juga situasi kehidupan dan kedudukan ekonomi. Jadi di sini sememangnya saya bersetuju dengan Saudara Hisham bahawa kebergantungan rakyat itu kepada duli-duli. Maka sejarah telah membuktikan bahawa institusi ini penting dan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh rakyat. Maka kita juga mengharapkan apa yang dibuat nanti atau diputuskan semasa persidangan khas ini dapat menyelesaikan pertama dari segi hal berkaitan dengan to cease fire lah, maknanya tetap gencatan politik ini satu. Apabila gencatan politik ini boleh diselesaikan, maka tumpuan sama ada kerajaan atau pembangkang atau kita katakan semua wakil rakyat itu ialah untuk demi kesejahteraan negara dan rakyat. Saya fikir inilah yang kita harapkan, apa yang boleh dilakukan oleh raja-raja atau duli-duli yang maha mulia raja-raja apabila baginda semua bersidang pada 16 hari bulan nanti.
Tapi ini juga perlu dilakukan ibarat menarik tepung rambut di dalam tepung, kerana kita mengamalkan sistem raja berperlembagaan dan tidak campur tangan politik dan institusi diraja dalam politik dan sebagainya. Jadi bagaimana kita melihat bahawa ini perlu dilakukan kewibawaan dan juga kebijaksanaan begitu begitu diuji pada ketika ini. Pada pandangan Prof Datuk, bagaimana rakyat juga menilai perkara ini daripada sudut yang lebih meluas dan juga mungkin dijadikan rujukan pada masa-masa akan datang?
Betul, sebab perkara ini pertama kali berlaku dan ia akan menjadi rujukan. Dan pada saya, menjadi presiden atau rujukan ataupun kes awalan ini adalah sangat penting. Dan dalam persoalan untuk mengimbangi antara raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen ini, saya fikir apa yang dilakukan oleh baginda Yang di-Pertuan Agong ke bawah duli dengan mengambil kira pandangan orang-orang politik seperti yang berlaku dalam sehari dua ini, ini adalah satu perkara yang seperti yang saya nyatakan awal tadi ialah menunjukkan adanya keharmonian antara Yang di-Pertuan Agong, maknanya Yang di-Pertuan Agong itu mengendalikan hubungan antara raja berperlembagaan dengan demokrasi berparlimen itu dengan cara memanggil dan mengambil kira wakil-wakil rakyat ini. Dan apabila pandangan itu dibawa kepada duli-duli yang maha mulia raja-raja, dan saya amat yakin apa yang didapati atau apa yang disimpulkan oleh Yang di-Pertuan Agong dalam pertemuan dengan wakil-wakil parti ini akan disembah maklumkan juga kepada duli-duli yang maha mulia raja-raja. Supaya baginda semua boleh membuat keputusan sebagaimana yang kita harapkan, iaitu penuh kebijaksanaan dan penuh kebestarian. Jadi di situ saya tidak nampak campur tangan raja-raja dalam politik. Tidak tampak campur tangan raja-raja dalam demokrasi itu sendiri. Jadi di sini kalaulah keperluan, contohlah kalau kita katakan keperluannya ialah untuk memanggil parlimen atau memanggil parlimen untuk bersidang, maka ini adalah satu keputusan yang dibuat secara beramai-ramai ataupun secara musyawarah dalam amalan raja berperlembagaan di negara kita dan juga musyawarah bersama demokrasi. Saya nampak ada keserasian, ada rasa dari segi simboliknya juga ada rasa hormat menghormati antara raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Jadi ini adalah suatu keperluan yang rakyat dambakan. Ini yang rakyat mahukan. Kita mahukan kedua sistem itu serasi, kita mahukan kedua sistem itu bergerak serentak, kita mahukan kedua sistem itu mempunyai hala tuju yang sama, iaitu kesejahteraan negara dan rakyat.
Tetapi Saudara Hisam, kalau saya tanyakan, mungkin saya ada lebih kurang satu minit saja lagi. Bukankah ahli politik sepatutnya bertanggungjawab menyelesaikan masalah dalam negara ini tanpa adanya satu ruang untuk pergi lebih sukar pada ketika ini? Kalau mungkin Saudara Hisam dapat meletakkan ayat-ayat yang betul di situ. Bukankah ahli ini boleh diselesaikan secara musyawarah ahli politik terlebih dahulu tanpa melibatkan Majlis Raja-Raja, Yang di-Pertuan Agong dan sebagainya?
Ya, sewajarnya ketua negara ataupun Perdana Menteri bagi saya perlu tampil lebih berani untuk menjadi ketua, memanggil semua rakan-rakan mereka daripada pembangkang untuk duduk sekali, berbincang, mencari jalan penyelesaian. Malah kerajaan juga perlu telus dan memanfaatkan ruang darurat ini menggunakan seluruh jentera kerajaan dengan berkesan menyampaikan dan berkomunikasi rakyat dengan lebih baik. Serta birokrasi itu perlu dikurangkan sebanyak mungkin bagi memudahkan vaksin dan sebagainya ini, dan ini memberikan sedikit ruang untuk rakyat merasa lega. Saya rasa itu peranan yang perlu dimanfaatkan buat masa ini. Ketua negara perlu menjadi ketua kepada semua. Komen saya, Zul.
Datuk, mungkin terakhir daripada saya soalannya ialah apa yang kita dapat jangkakan selepas 16 Jun ataupun mungkin ada jawapan yang boleh diterima oleh rakyat dalam masa terdekat ini, Datuk?
Okey, saya sebut sikit. Yang di-Pertuan Agong adalah ketua negara. Perdana Menteri adalah ketua kerajaan. Di sini sebagai ketua negara ada peranan yang dimainkan oleh Yang di-Pertuan Agong dalam konteks ini. Ya, dalam masa terdekat saya percaya rakyat mahukan kegelisahan ataupun masalah yang dirasai oleh rakyat itu diselesaikan sebaik mungkin, dan tuntutan-tuntutan yang dibuat oleh orang politik contohnya untuk persidangan parlimen mungkin akan diraikan oleh duli-duli yang maha mulia raja-raja. Tapi kita juga mahukan sekiranya parlimen bersidang, kita mahukan ia memudahkan untuk rakyat menghilangkan kegelisahan dan kembali kepada kepercayaan kepada sistem dalam pentadbiran negara kita ini, sama ada raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen itu secara serentak.
Okey. Perbincangan ini akan kami telusuri menjelang-menjelang hari-hari dan juga minggu-minggu yang datang. Terima kasih Profesor Dato' Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz, penyandang kursi Institusi Raja-Raja Melayu UiTM, dan juga terima kasih juga kepada Saudara Hisamuddin Bakar, pengarah eksekutif Ilham Center. Teruskan anda bersama kami di astroawani.com dan juga Awani secara keseluruhannya untuk mengetahui perjalanan proses ini dan juga perbincangan mengenai isu dan situasi semasa politik negara dan pastinya berkenaan dengan COVID-19 dan vaksinasi. Sekian saja agenda Awani untuk malam ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi.